Emma grip chansen nå.
For the last time,
right.
Hold me now.
Can this moment last forever?
Years ago, when I was younger,
calling me at
night. I can see a spirit in the sky.
Lenge var det bare en artig, skrullet musikkfest, som kanskje var litt småpolitisk av og til, men det var jo ikke så farlig. Helt til det ble ekte krig mellom deltakerne. Nå står festen i fare for å bli ei storpolitisk hengemyr. Du hører på Forklart fra Aftenposten, i dag om Israels kontroversielle deltakelse i Eurovision og en arrangør som sliter med å håndtere stormen. Det er fredag 16. mai, og jeg heter Fride Næss Nonstad.
Greia med Eurovision er jo at det ble laget som et fredsprosjekt. Vi trenger et felles prosjekt i Europa som ikke handler om politikk og krig og alt det andre. Og da gikk de til musikken og laget en, ja, kall det uhøytidelig konkurranse mellom artister fra forskjellige land.
Robert Gjestad, Aftenpostens egen Eurovision og Melodi Grand Prix-ekspert. Du har jo fulgt det her musikalske fershowet i en årrekke. Og selv om det jo egentlig, som du sier, skulle være upolitisk, så har det kanskje blitt litt politisk likevel.
Jeg tror jo bruken av ordet litt egentlig er litt feil her. Det har vært politisk nesten hele veien. Senest i fjor så måtte jo Israel endre teksten og titelen på sitt bidrag. Det var en ballade som opprinnelig het October Rain, men det ble for tett knyttet for EBU da til 7. oktober og det angrepet fra Hamas, så det måtte endres til Hurricane. Den kanskje mest kjente var jo tilbake i 2009, da Georgia prøvde seg med låten We Don't Wanna Put In, som jo ikke var veldig vanskelig å høre, at We Don't Want Putin, når de sunget. Og da fikk de tydelig beskjed om at det måtte endres, og de nekta, og da ble de ikke med i Eurovision det året. Russland har også ble også utestengt, eller fikk ikke være med i Ukraina i 2017, fordi artisten visst nok hadde opptatt på Krimhalvøya, som da ikke var tillatt. Så det er eksempler på at det har skjedd, men det meste går jo igjennom, bare du på en måte skjuler det politiske budskapet som passer godt.
Allerede i 2019 så var det demonstrasjoner og krav om boykott foran finalen i Tel Aviv i Israel. Da den norske danseren Mona Berntsen gikk på scenen med Madonna under pausenummeret med et glitrende palestinaflagg på ryggen, så saksøkte Israel Madonna og teamet hennes, og EBU var ut med pekefingeren. For det finnes nemlig regler hvis du skal stå på scenen under verdens største musikkonkurranse.
Det må være en original sang, sangen må fremføres live av vokalisten, det er jo greit, men så kan den ikke inneholde det som er et politiske budskap, og det er ikke lov til å inneholde bannord eller noe som kan forbindes med sex, og så er det mye mer enn det da, sex på scenen, altså sex personer på scenen er maks, ingen dyr, ikke vann, så de har laget seg et ganske sånn komplisert regelverk som da selvfølgelig, det jobbes aktivt fra de forskjellige delegasjonene om å komme seg rundt på et eller annet vis da, både når det gjelder seksuelt innhold og politiske budskap. Og hvert år så er det absolutt noen som klarer det.
Men det EBU-reglene ikke sier noe om, det er krig. Det står ingenting om at du ikke kan være i væpnet konflikt med et naboland som du kanskje til og med skal dele scene med. Men da Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina, fant EBU en annen regel i boka si, så de kunne utestenge Russland til slutt. Og det var nemlig at kringkastere som deltar, altså TV-kanalene, som for eksempel NRK her da, må være uavhengig av myndighetene i landet.
Og det var jo ganske lett å kjapt se at den kringkasteren i Russland ikke var uavhengig av Putin og myndighetene, og dermed ble det på en måte argumentet som har blitt det offisielle argumentet for at Russland ikke hjemme. Og så har det kommet et eller annet sitat i tillegg som på en måte sier at ja, vi kunne ta med et land som har gått til angrep på et annet land.
Så det handler egentlig ikke om Russlands angrepskrig når de ble utestengt fra Eurovision da?
På papiret, nei. Det handlet ikke om det. Det handlet om at kringkasteren ikke var uavhengig. Vi kan jo kanskje være ærlige og si at det var fint å finne punktet i regelverket for å få utestengt Russland. For jeg tror det hadde blitt en ganske umulig oppgave å ha med Russland.
Og så skjedde jo Hamas sitt terrorangrep 7. oktober. Og siden så har jo Israel ført en blodig krig på Gaza. Hvordan har EBU forholdt seg til Israels deltakelse siden da?
EBU har jo vært soleklar og klinkende klar. Israel skal en del av konkurransen og skal få lov til å være med. Da med begrunnelsen av kringkaster nærmest seg uavhengig av myndighetene.
Og det at Israel fikk være med i fjor satt et voldsomt preg på hele Eurovision-finalen.
På et vis som å være litt i en krigszone. Vi bodde midt i sentrum. Der var det store demonstrasjoner på torget rett ved der vi bodde flere dager med masse politi og militær. Inn på arenaen så fortalte jo norske gåte om at de følte seg rett og slett utrygg på grunn av den israelske delegasjonen som hadde med seg militære som var væpnet fra topp til tå og som gikk rundt og passet på overalt.
Fjorårets kaos til tross, så lar EBU nå Israel delta igjen. Med det mange mener en skikkelig politisk låt, som nå leder på oddsen og kan vinne hele greia.
Israels artist i årets Eurovision har en helt spesiell historie. Yuval Rafael var på denne Nova-festivalen som ble angrepet av Hamas 7. oktober for i fjor.
Jakob Semb Åsmundsen kulturjournalist her i Aftenposten, og også i Basel sammen med Robert for å dekke Eurovision-finalen.
Altså, da Hamas angrep Nova-festivalen, så måtte Yuval Rafael gjemme seg i et bomberom sammen med 50 andre. Hun var blant kun 11 som kom ut av dette bomberommet levende, og da hadde hun måttet ligge under likene til vennene sine i over 8 timer, og terroristene da kom tilbake til bomberommet gjennom disse timene for å sørge for at alle var døde, og de skjøt og kastet granater, men hun greide da å overleve, og det er mange som mener at det er nettopp denne opplevelsen hun synger om i sitt Eurovision-bidrag.
Til forskjell fra våres MGP så stemmer israelere på en artist og ikke på låta. Og med historien sin i sentrum så vant hun og skal nå synge låta New Day Will Rise som laget av den israelske allmennkringkasteren Khan, Israels svar på NRK. New Day Will Rise, life will go
on. Og den sangen, den handler om blant annet at smerten skal forsvinne, at en ny dag skal komme, og det har jo blitt applaudert at man fokuserer på det i Israel.
Nå kan det også se ut som om låta har gode vinnersjanser, skal man tro oddsen, hvor den ligger på 4.-5. plass.
Eurovision-ekspert Cato Hansen for eksempel, han mener at New Day Will Rise er en skikkelig gjennomarbeidet popballade, og mener da at Yuval Rafael har den sterkeste vokalen i årets konkurranse. Og dette er jo kvaliteter som juryene gjerne belønner. Da. Og spørsmålet blir da om juryene unngår å stemme på henne av politiske grunner. Det er jo ikke lov, men om det stemmes kun ut fra prestasjon, så kan Israel gjøre det skikkelig godt i år.
Men låta blir også møtt med stor kritikk.
Historieprofessor Hilde Henriksen Våge fra UiO, hun kaller dette et veldig politisk bidrag. Våge, hun er Midtøsten-ekspert. Hun mener at det er ingen tvil om at Israel bruker da denne apolitiske konkurransen for å sende et budskap til hele verden. Også, ingen skal ta fra Israel at 7. oktober var et fryktelig terrorangrep. Det understreker da Våge, men hun mener at budskapet nå er at det Israel som det ekte offeret, at det de som et uskyldig offer her da.
Massakeren 7. oktober kostet til sammen 1200 mennesker livet, og ifølge helsemyndighetene i Gaza har Israels krigføring tatt livet av 52 000 palestinere. Aftenposten kan ikke uavhengig verifisere de her tallene på drepte, og Hamas skiller heller ikke mellom sivile og stridende. Og mot lørdagens finale så øker motstanden mot Israels deltakelse. Norske artister har bedt NRK om å kreve at Israel blir utestengt. Og en haug tidligere Eurovision-deltakere har bedt EBU om det samme. De mener den israelske allmennkringkasteren medskyldig i Israels folkemord mot palestinere i Gaza. Og Jakob, når EBU har diskvalifisert mer eller mindre politiske låter før, hvordan kan denne låta få være med når folk mener den såpass politisk?
Svaret nok at den rett og slett litt mer vag. Altså, hun synger ikke om October Rain, som Israel prøvde seg med i fjor. Den nok mer antydende enn konkret, og da har EBU, ser det ut som, latt det gå da.
Men hva sier EBU til kritikken det her møtet?
Vi har jo da forelagt EBU-kritikken, og vi en talsperson som svarer Martin Green, som nå en ny direktør for Eurovision. Han sier at EBU forstår bekymringene og de sterkt følte synspunktene, men at målet å opprettholde et universelt arrangement som fremmer forbindelser, mangfold og inkludering gjennom musikk. Og så legger Green til at EBUs medlemmer, det allmennkringkastere, ikke regjeringer som den israelske regjeringen. Og ifølge ham så har EBU støttet israelske Khan, altså allmennkringkasteren, mot trusler om privatisering eller nedleggelse fra den israelske regjeringen.
Men Jakob, når det da Khan som har laget sangen, de da fortsatt uavhengig når sangen blir anklaget for å være politisk?
Det jo en del av komplekset her som vanskelig, fordi at Khan får jo mye kritikk for å nettopp ikke være upolitisk lenger. De har utviklet denne sangen som blir beskyldt for å være politisk, og for eksempel Israels Marte Stokstad, altså kommentatorene under sendingen i fjor, kom jo med politiske kommentarer og som at det rart at en som støtter Hamas kan synge så bra til det britiske bidraget, fordi han hadde tydeligvis snakket imot Israel. Så de kommer jo inn i konkurransen som allmennkringkaster med politiske blikk, som egentlig ikke lov. Men den siden av det svarer jo ikke EBU på da. Så når de får spørsmål om det, så tar ikke de stilling til det.
NRK, våres egen allmennkringkaster, ba EBU om å utestenge Russland dagen etter at de gikk til angrep på Ukraina. Og når det kommer til dagens situasjon, så mener NRK at en oppfordring til boykott vil stride med deres rolle som politisk uavhengig nyhetsformidler.
Men både artister og publikum har karakterisert dette som dobbelt moralsk, altså de har jo støttet utstengelse av Russland. Men NRK så på sitt og støtter EBU og la Israel delta.
Finaleuka i Malmö i fjor var som nevnt kaotisk, og for å unngå lignende tilstander i Basel har EBU og arrangørene av Eurovision gjort noen grep som også høster kritikk. Det ene å gjøre showet mer familievennlig. Visse ord i enkelte låter og klesplagg og sceneshow har allerede blitt sensurert. Og så får ikke pressen lov til å skrive kritisk eller æreskrenkende om EBU, og artister får ikke ha med seg noen andre flagg enn sitt eget på scenen. Heller ikke Pride-flagget.
Eurovision og EBU på en slags litt sånn trumpistisk vei mot å ha full kontroll på alt innholdet sitt selv, og alt innholdet skal være liksom rent og pent og ordentlig. Og det tror jeg en utrolig feil vei å gå. Noe av det som det spektakulære og det som artig med Eurovision, og det som gjør at det faktisk verdens største musikkonkurranse, jo at det litt galskap i det.
Altså, ser vi starten på slutten for det her showet med alt som foregår nå?
På sikt så det problematisk, tror jeg, hvis du skal liksom kontrollere absolutt alt og bare sørge for at det i den retningen du vil ha. Det som virkelig kan true Eurovision fremover, tror jeg da, det jo hvis Israel faktisk vinner konkurransen på lørdag kveld. For da vil jo Israel og kringkasteren der selvfølgelig gjøre alt en gang for at det skal arrangeres med en stor fest i Tel Aviv i 2026. Men hvem jeg har lyst til å være med på den? Altså, en ting å invitere Israel hit, men å sende 37 land og delegasjoner ned til Tel Aviv, hvis situasjonen sånn som den nå, det kommer rett og slett ikke til å skje. Sånn at det kan virkelig bety knekken på Eurovision, men det må jeg jo stå i, så lenge Israel invitert inn og får lov til å være med på festen.
Fredag 16. mai rundt klokka 11:45 ble det lagt til en presisering angående hvor dødstallene på Gaza kommer fra. Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var musikksjef i Aftenposten Robert Gjestad og kulturjournalist Jakob Semb Åsmundsen som tok deg gjennom bråket rundt årets Eurovision-finale. Episoden her laget av Jonas Brenna og meg, Fride Næss Nonstad, og resten av Forklart David Bekoni, Kari Mette Hole, Lotte Solheim Johannesen, Olav Eggsvik og Helle Årnes. Lyden du har hørt hentet fra Eurovision.tv, nyhetsbyrået AP og Kano.